Sango na VOA.
Mpoko ila muna baiba nsobozili baku ya kulanda Sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, wuto Washington na Edi Sango. Mangomba tukumisato na mwambe matali ya environnement pe makoki mabomoto bakomeli president Félix Tshisekedi bakambi ya Nord Kivu pe mbula matari ya Kinshasa pona kopa mela bo bukinkoni bo sali makala pe bokila ba simba minduki bazali kosala na park national ya Virunga na Kivu. Mangomba mango balobi misala miangonde mizali kupesa misolo ba milioni ya ba dollar na basimba minduki bolobi mbisi ya pamba bomemaka ba na basimba minduki kuleka 100 million dollars na sanza inso pone yango elobi ba ONG eye. Ofisie moko ya mapinga ya ekolo Kongo Demokratika kufi na kuzwa masasi lobi tangu amekaki kote la bisu moko ekoyaki na mutambo ya basimba minduki na mboka Muniwemwa na Ruzizi na Sud Kivu. Basimba minduki ba punzaki bisu yango. Atu matubwa na mokambi ya kala ya Ituka ya Kongo Central abengisa mi kuyanula lobi mokolo mwa mitano na parke general ya cour ya cassation na Kinshasa Gombe, avocat general pe ofisi ya ministère public ya cour ya cassation a lobi na kasa ya bobengisa mi ete a lobi tina te ya kubengisa na ye. Mikul Meleki, ministre ya interior a pesaki mitindo ete mulandi ya atu matubwana nde abanda kosala mosala atu matubwana koyisamaka na assemblée provinciale na mai 2020 kasi alongwa nanute. Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique etindi bakilimibeko mwambe na etuka ya Sud Kivu pona koluka kozwa biyano na maimatali lolenge kani kita ya ekolo pe mabanga mantalo mazali kopengwisama na muyibi na territoire ya Mengwe Mwenga Bolai na Marius Mwunga.
Député national Dede Mupasa oyo azali na kati ya Limpinga ya Baiba Tindami alobi ete bazali kokende kuna kotala na miso na bango moko mpe koluka koyeba na polele penza Baiba bazali kosala makambo maye elobi actualité.cd. Mikolo Mileki, mokambi ya Sud Kivu Teo Kasi akangaki misala ya bakompani eye ezali koluka wolo na nzela ya moyibi kasi ministre ya mine Antoinette Samba atelemelaki yango pe asengaki na vice premier ministre ya intérieur asengana gouverneur kolongola mokano moye.
Mokambi ya MONUSCO pe molakisi elongi ya kalaka mokonzi ya ONU na RDC mama Bintou Keita akomi na Beni Bolai na Erikas Moise.
Bintou Keita mokambi ya MONUSCO alobi ete ya motuya ezali kosili sabasimba minduki omongila ekolo Congo Democratique.
En ce qui concerne Tshabi
na mambi maimatali Tshabi wanande tosilisi mobembo na Ituri ezali penza mabe esengeli ete toka kosola na mapinga ekolo Congo Democratique puna koyeba penza lolengi kini tukoki kubate la bayimboka ya motu ya ezali pinza kubeta basimba mindu kibanso mingi ba ADF
en particulier ADF
lelo na ngumba bedi akutena kina bafondi puna kusula mamiba bokengi.
Bokono bwa menenjita bozali kongala na banali ya na chopo wuto sanza ya motoba bato nkama moko na tukumi bali na libwa ba si bakufi fatu Kalala Alimasi atuna ki directeur ya surveillance épidémiologique directeur Aaron Aruna Abedi.
Na bandele zaa ki pas kote wana po otinga message koma na banali 127 km za ki wapa. Ba kwande ko kufa ko nike ba ki mosi ba lobi za ki ndoki kreya ki wapa ni na mois de juillet ko zaa ki alerte ale ko tinga ki ekipe ekipe na na terete sa na investigation. Me kome chantio zaa ki na mo confirmer na laboratoire pe parce que laboratoire biso zaa ki na makopite ya ko sala ngo ko tinga ki ba ki ba mele ko sala ba prise en charge ko traite yango na sina ko tinga ki ba chantio na na Paris. Et à partir de Paris, la confinée du chien a vraiment touché à l'hôpital et à responsable de l'épidémie.
Sangona biso suki awa to kutana na Facebook pe na site internet na biso www.voalingala.com uta Washington ezalaki wabino Edi Isango na Marius Munga pe na nzela ya Masini Fatu Kalala Alimasi to kuba kulanda Sango na Linakala VOA Afrique VOA Lingala.